Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Провальна перемога Меркель. От таким чином деякі глядачі оцінюють те, що на виборах у Німеччині очолюваний нею Християнсько-демократичний союз набрав найбільше голосів. Бачимо зараз графіку результатів вчорашніх виборів у ФРН на нашому екрані. І для ХТС це найгірший результат відтоді, як його очолює. Це вже понад 10 років Ангела Меркель. Відчинені 2 роки тому двері для біженців, напевно, вплинули на думку німецького електорату. Звідси такий результат ХДС і успіх альтернативи для Німеччини. Її співголова пан Гауланд якось заявив, цитую, що німці можуть пишатися подвигами німецьких солдатів у Другій світовій, тобто подвигами в часи Адольфа Гітлера. Ця альтернатива схвалює дії Володимира Путіна. І позаторік пан Гауланд відвідав Петербург за гроші фонду, який належить російському олігархові Костянтину Малофєєву. Тому самому, що спонсорував Гіркіна та інших диверсантів за Перебріка, які 2014 року захоплювали Слов'янськ на Донбасі. Але при всіх невдачах саме Меркель, а не Гауланд або Шредери, лишається канцлером найвпливовішої держави ЄС, члена Нормандської четвірки. Держави, від якої теж залежить врегулювання на Донбасі, збереження європейських санкцій проти агресора – Росії. Отже, перемога Меркель чи є при цьому поразка Путіна? Про це ми поговоримо з гостем студії програми «Ваша свобода», українським політичним експертом Володимиром Фесенком. Вітаюсь, пане Володимире.
Вітаю вас.
Також телефоном візьме участь у нашій розмові народний депутат України, представник Радикальної партії, колишній голова громадської організації Комітет виборців України Ігор Попов, який ретельно стежив за перебігом виборчої кампанії у Німеччині. І до дискусії долучимо німецького політолога Андреаса Умланда. От спершу пропоную включити пана Попова. Пане Ігоре, вітаю вас, сподіваюсь, нас добре чуєте. От ваше враження від цих виборів. Кажуть, що жодних сенсацій насправді не було, крім доволі високого результату ультраправих. І нарешті реабілітувалися соціологи, прогноз яких справдився майже до відсотка. Так, ваше особисте враження, пане Попов?
Ну, так. Ну, дійсно, останній тиждень нічого екстраординарного не сталося. І тому результати відповідають тому математичному моделюванню, прогнозам соціологів. Опитування тут проводилося досить багато, і в день виборів було 3%. І тому політика Німеччини залишиться більш-менш тією ж самою, проте коаліція, скоріше за все, буде інша. І настрої виборців за останні 4 роки змінилися. Які соціологи показують, що головна проблема, яка вдвічі випереджає наступну за ієрархію, це питання мігрантів і біженців.
Пане Ігоре, а бодай якось тема України звучала на цих німецьких виборах, чи про неї взагалі не йшлося, крім деяких заяв представників альтернативи для Німеччини, що треба скасувати санкції проти Росії?
Ну, звичайно, протягом виборчої кампанії всі партії встигли сказати про все, але насправді для німецького виборця тема саме України може бути десь на 20-му місці. І тому, звичайно, з будь-яких заяв політиків наші експерти, наші політологи, наше посольство виокремлювали будь-що, що стосується України. Проте насправді Україну тут згадували лише в контексті загального тренду. А тренд цей проявився і в успіху альтернативи для Німеччини, і в критичному підході до питань прийому мігрантів, біженців, і взагалі того, що Німеччина тягне на собі не лише всю Європу, а й половину світу. Тобто загальному розтік скептицизму і зацикленості на внутрішні проблеми. І це є викликом для нас, тому що і Меркель не дуже щаслива з цього результату виборів і з цієї коаліції, яку прийдеться формувати. І вона розуміє, що політику треба буде змінювати. І ці зміни можуть бути не на користь України.
Пане Ігоре, а Володимир Путін може радіти з такого результату виборів чи сумувати?
Навряд чи росіяни будуть дуже радіти. Вони так само прогнозували ситуацію. Звучали, звичайно, підозри про те, що кремлівська фабрика тролів працювала для альтернативи, для партії Дерлінке, ліві, та критикувала Меркель. І це могло дати якісь там 1,5-2% перекосу. Проте загалом ситуація, звичайно, не змінилася. Хоча ці методи є цікавими, є загрозливими, і ми бачимо, що вони застосовувалися в Сполучених Штатах, і частково у Франції, і частково в Німеччині. Тобто ми бачимо, що кібервійна втручається у вибори, впливає на них, і тому ми на це також звертаємо увагу.
Дякую, пане Ігоре. Дякую за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі народному депутатові України Ігорю Попову, який зараз вийшов на зв'язок з нами з Німеччини, де стежив за перебігом виборчої кампанії. Стежив за цим перебігом і гість нашої студії, український політичний експерт Володимир Фесенко. Пане Володимире, я пропоную далі не будемо занурюватися. Створить коаліцію Меркель, не створить, здеки пішли у повну опозицію. Все це таке. Мені головне цікавить питання. Звісно, ну це навіть опоненти Німеччини, визнають держава Німеччина. Німеччина, локомотив ЄС, можна сказати. От після таких виборів, після такого результату і успіху, бачили, 94 депутати, от ми бачили графіку на екрані нашому, будуть ультраправі мати в Бундестазі. Що це? От ще раз дивимося. Сила Меркель, ХДС, ХСС 246, а АДН аж 94. Тобто третя політична сила. СДК друге місце посіли. Це дійсно все-таки може успіх Путіна чи ні? Адже вперше вийшли отакі, як їх називають, майже нацисти. Ну, це така думка є. Ну, до Бундестагу.
І надія. Я думаю, що більш точно формулювання правопопулісти. Да, там є люди, які дуже близькі за поглядами до того, що називають нацизмом в німецькій версії. А є багато тих, хто стурбований мігрантською проблемою, і думаю, що серед виборців переважають саме такі люди. Ображені, знедолені, або ті, хто там, скажімо так, щось втратив, або просто боїться мігрантів. От це електорат цієї політичної сили. Думаю, що певною мірою Путін може радіти тому, що дійсно от буде, скажімо так, дві фракції, через які він може певною мірою впливати.
Друга фракція яка?
Друга ліві. Там теж є люди, не всі, але, скажімо так, ну це колишні комуністи переважно, і багато зв'язків, безумовно, з колишнім Радянським Союзом.
Володимир Путін, знаємо, да. Де починав свою непересічну кар'єру в КДБ.
Ну, безумовно, да. І тому можуть впливати через крайні лівих, крайні правих, і може з'явитися більше депутатів, які можуть відвідувати Крим або навіть Луганськ з Донецьким. Таке може бути, але вони не зможуть впливати на політику нового уряду. Дійсно, трохи складніше буде створити зараз нову коаліцію, новий уряд. Ну, соціал-демократи зрозуміли, що коаліція велика їм дала менше, ніж Меркель, хоча
втратила... Яка була до останнього часу. Да, була і велика... пам'ятаємо, хто глава МЗС з їхніми певного гатунку заявами на адресу України, пан Штайнмаєр і пан Габріель, це саме представники неполітсили Меркель були.
Да, це представники соціал-демократів, хоча, наприклад, якщо б зараз був Шульц, я думаю, що ситуація виглядала б краще для нас.
Канцлером.
Але, да, ну, не канцлером, і навіть міністром закордонних справ, тому що, як правило, партнери по коаліції отримують декілька впливових посад, от міністр закордонних справ, міністр фінансів, тому, от, якщо б СДК залишились в коаліції, от, їх лідер міг би стати і міністром закордонних справ. Зараз потенційні партнери – це вільні демократи і зелені. І, між іншим, от чому рекордно низький показник? І у соціал-демократів теж. Ситуація змінюється. У Франції, от успіх партії Макрона, змінюються ті політичні системи, які були, і партійні системи, які створювалися після Другої світової війни. Нові покоління, нові часи, нові виклики, і вони дуже сильно впливають і на зміни в партійній системі. Практично
пане Володимире, я перепрошую, що вас перебуває в Україні США, там нічого не помінялося, демократи, республіканці. Про нове покоління Дональда Трампа важко сказати, за віком. Але це теж, даруйте, дзвіночок.
Да, безумовно. Це мода на популізм. І те, що, наприклад, от і у демократів, і у республіканців домінували кандидати, які були дуже далекі від центристських позицій, від класичних таких політичних позицій, це теж певний діагноз. Тому, на жаль, така ситуація. Але те, що Меркель все ж таки перемогла, і у неї є шанс створити і нову коаліцію, і новий уряд, я думаю, що для нас це позитивна новина.
Ну, до речі, зараз побачимо, як відреагував на перемогу політичної сили Ангели Меркель на цих виборах у Німеччині президент України Петро Порошенко. Отже, глава української держави, його пост у соцмережі Facebook.
Щирі вітання Ангелі Меркель, переможцю парламентських виборів та лідеру миру і стабільності в Європі. Чіткий кредит довіри об'єднаній та сильній Європі. Перемога, що наближає відновлення територіальної цілісності України та її майбутнє в об'єднаній Європі.
О, до речі, бачили ми пана Умланда. Вітаємо і вас, пане Андреас. Але поки хочу звернутися до гостя студії, пана Володимира. Дійсно, відновлення територіальної цілісності залежить від Німеччини, в тому числі. Правий пан Порошенко?
Значною мірою. Ну, в всякому разі, серед нинішніх європейських політиків, які впливають на переговорний процес, позиція Меркель, вона відповідає українським інтересам, зокрема, в такому важливому питанні, як збереження санкцій проти Росії до повної реалізації мінських домовленостей, так, щоб припинилися бойові дії і щоб була відновлена територіальна цілісність України. Це відповідає українським позиціям. Безумовно, є розбіжності певні, але те, що Меркель вдається утримувати при всіх величезних проблемах єдність Європи, і те, що на найбільш активно впливає на переговорний процес, безумовно, для нас її робить головним партнером в Європі.
І в цьому плані поразкою України такі результати виборів у Німеччині назвати неможливо.
В жодним чином. Я думаю, що за результати виборів в Німеччині ми були набагато більш спокійні, ніж у Франції. Тому що два головних фаворити, лідери двох головних партій фаворитів, в принципі, вважалися друзями України.
Ну от, як обіцяв, звертаюся до ще одного учасника нашої програми, німецького політолога Андреаса Умланда, який виходить на зв'язок по скайпу. Ще раз вас вітаю. От таке запитання. Пане Андреасе, ви згодні, що тепер, після таких результатів виборів делегації німецьких уже депутатів Бундестагу, не якихось маргінальних політиків, як кажуть у Росії, зачастять до окупованого Криму, можливо, до ДНР, ЛНР, так званих. Знаємо, що ДНР хотіла сьогодні відкрити представництво у Франції. Може, тепер вона без проблем завдяки альтернативи для Німеччини зробить це ДНР або ЛНР у Німеччині?
Я не думаю, что такого будет. Действительно, вот эта новая правопопулистская партия в парламенте, она пропутинская. Там были очень такие пророссийские высказывания. Например, заместитель правления этой партии Гауланд, он, которого сейчас видно, он, например, сказал, что Крым является якобы исконно российской территорией, поэтому не должен быть возвращен Украины, но это все-таки изолированная, стигматизированная в Германии партия. И еще неизвестно, насколько она будет эффективной в Бундестаге, потому что это разношерстная команда, которая там собралась. И я так думаю, что они тоже будут много между собой ссориться. И поэтому все-таки это вот влияние этой партии будет ограничено на немецкую политику.
Пане Умланд, Меркель зараз дуже важко буде, важливо дуже завдання після цієї перемоги, створити коаліцію. І от, на ваш погляд, хто може бути наступником пана Габріеля, пана Штайнмайера на посаді глави МЗС Німеччини і буде в Україну їздити, в Росію, звісно, в рамках Мінського процесу?
Кто именно это будет, то есть по персоналям трудно сказать, но что сейчас уже можно сказать, что в принципе только есть один вариант для коалиции, просто других, все другие по разным причинам исключаются, а это именно союз христианских демократов, демократов, свободных демократов и зеленых. И теперь будут вестись переговоры по созданию этой коалиции. Это необычное для Германии, по крайней мере, для федерального уровня коалиции. И поэтому это будут трудные переговоры. Но я думаю, что вероятность есть, что переговоры будут успешными. И тогда вероятнее всего Министерство иностранных дел достанется свободной партии Германии, то есть либерал-демократам. И тогда, наверное, вероятнее всего министром будет такой политик Александр Ламстов, который имеет опыт работы в парламенте, в Европейском парламенте в Брюсселе и вообще эксперт по внешней политике.
Ну, як вважаєте, пане Умланд, після чергової в лапках мирної ініціативи Путіна, якщо цей німецький політик очолить МЗС, зразу буде, як і пан Габріель, казати, ой, різючий крок на зустріч миру, чи все ж таки буде таке ставлення, як у Ангели Меркель, у канцлера, до Путіна?
Опять же, это сейчас трудно предсказать, потому что все-таки еще несколько шагов нужно будет пройти пока вот будет назначен новый министр иностранных дел, и какой будет результат этого всего процесса, пока неизвестно. Но, я бы сказал, свободная партия Германии, она чуть более жестко настроена в отношении России и будет по-другому себя вести, если она получит Министерство иностранных дел. Ну и то я бы не стал переоценивать вот эти высказывания Габриэля касательно путинского предложения. Германия в основном, я думаю, просто рассматривала вот этот шаг Путина как возможное начало каких-нибудь переговоров о решении действительно донбасской проблемы. И в этом смысле приветствовала вот эту инициативу Путина, но эксперты, в общем-то, понимали, что это не то предложение, которое Украина ранее предлагала касательно миротворческой миссии ООН.
Спасибо, пане Умне. Залишайтеся, будь ласка, з нами. От тема нашої програми – перемога, яка не є пані Меркель. Чи є це поразкою Путіна, перемогою Путіна? Ну, ми тут дійшли висновку, що перемогою Кремля назвати це важкувато, принаймні поки що. А от ці понад 3 роки війни на Донбасі, яка не переривається, незважаючи на зменшення обстрілів, хоча вони тривають все одно щодня. От інший німецький оглядач Борис Райтшустер, знавець російської політики, людина, яка чудово знає ситуацію в Росії, але оцінює без зайвих її сантиментів, вважає, що насправді, незалежно від певних результатів виборів у Німеччині, у Франції, провідних державах ЄС, насправді поки що Путін зазнає нищівної саме перемоги, а не поразки у зв'язку з такою, на думку пана Райтшустера, деградацією провідних західних політиків. Отже, Борис Райтшустер у студії Радіо Свобода.
Ангела Меркель, это смотря с кем сравнивать. Если сравнивать с Герхардом Шрёдером, который как-то стал спикером Путина, и который вообще теперь его наемный, то это, конечно, большой прогресс. А с другой стороны, она мне слишком нерешительная, слишком тихая, и это все именно по внутриполитическим причинам, в первую очередь, к сожалению, для Украины. В первую очередь, деградация западных лидеров, мы имеем дело с людьми, которые даже не близко по масштабу к таким людям, как Конрад Аденауэр, Гельмуту Шмидту. И я думаю, что не Путин зелен, а это мы настолько слабые, это мы настолько ушли от своих принципов, это мы настолько уже стали продажные, настолько свои ценности и суть демократии уже не понимаем, что Путину очень легко. И еще важно, что Путин ловко пользуется там западными пиар-агентствами, западными технологиями и всем этим. Такого тоже не было при Советском Союзе, но опять же, почему западные пиар-технологии, адвокаты, политики, почему они работают на Путина? Это раньше было бы немыслимо, что какой-то Гельмут Шмидт или Вилли Брандт работали бы на Брежнева или на русских предприятиях.
Отака думка, пане Фусенко. Настільки слабкий Захід, що навіть Путіну далеко на видатному політику легко брати гору. Чи так неправильно казати?
Ну, ви знаєте, на жаль, значна частина істини в цьому є. Я от наведу один приклад. Про Німеччину говоримо навесні 14-го року. Червень 14-го року. Ще далеко до трагічних подій під Іловайськом, Дебальцево і такої гарячої фази війни велика. Тільки почалося все. І я тоді був в Берліні, був круглий стіл, партія Зелених тоді влаштовувала, і от я чув від депутатів Бундестагу. Зелені, між іншим, в принципі, теж дуже активну Україну підтримували.
Не альтернатива для Німеччини.
Да. Ні, ну вони, я думаю, що вони в деяких питаннях навіть більш активно, ніж християнські демократи підтримували Україну. Але от вони казали, ми не знаємо, що робити з інформаційною війною Путіна. Зараз, тільки на третій рік, вже ну коли 3 роки пройшло, після цих подій, і тільки після того, як вони зрозуміли вплив російської пропагандистської машини, інформаційних технологій, цих самих тролів, про яких згадували, вплив на американські вибори, на Брексіт, вони зрозуміли, що треба щось робити, треба якось протидіяти. Тому запізнення і от таке, скажімо так, занадто ліберальне ставлення до Путіна, до методів гібридної війни, воно дійсно дуже сильно послабило Захід. Ну і є, знаєте, така ще опортуністична позиція, вони бояться конфлікту з Росією. Я от пам'ятаю дискусію, теж 14-й рік, початок 15-го року, я коли використовував термін «нова холодна війна», навіть люди, які ну, я навіть згадаю ім'я, теж людина, яка симпатизує Україні, британський експерт Джеймс Шер. І він мені каже, яка холодна війна? Ні, не може, не можна казати ні про яку холодну війну. Потім вже політики почали це використовувати. Але чому ні? Тому що бояться, бояться прямого відкритого конфлікту з Росією. І це послаблює Захід. Але все ж таки, от зараз і значна частина політиків в США, в Європі починають розуміти, що треба проявляти жорсткість. От нещодавно була конференція Ялтинської європейської стратегії, так. І там ціла низка різних політиків, і американських, і європейських, казали, що дійсно по відношенню до Путіна частіше треба використовувати політику сили, демонструвати єдність Заходу і силу Заходу, а не тільки опортуністичні компроміси.
Пане Омланд, до вас запитання. Справді, нема зараз тій же Німеччині взагалі на заході політиків рівня Гельмута Шмідта, Віллі Бранта, від себе додам Рональда Рейгана і от такі от, як каже пан Володимир, опортуністи будь-якою ціною, які хочуть примирити Путіна, такі беруть гору політики на заході чи ні?
Да, я вот тоже согласен с тем, что есть, была и еще есть эта проблема. Я думаю, она, скажем, в Германии она связана с тем, что как бы немецкие политики и частично тоже аналитики, они хотят себе представить, какие национальные интересы у России. И они рассматривают как бы Россию и российское руководство как бы представители действительно долгосрочных национальных интересов России. И они себя просто не могли долго представить, что можно настолько нарушать со стороны кремлевского руководства долгосрочные национальные интересы, отчуждать, скажем, Германию и Европейский Союз как партнеры в модернизации у России, или же открыть как бы фронт с Китаем, то есть тем, чтобы через эту ссору с Западом сделать Россию более слабой в российско-китайских отношениях. Поэтому многие как бы они себе просто не могли представить, что все это может быть сделано, и вот этот цинизм кремлевского руководства, он только сейчас, так сказать, многие, или, по крайней мере, некоторые, они это уже понимают, что, так сказать, рационального, долгосрочного национального интереса не стоит искать в действиях России, а нужно просто исходить от того, что кремлевское руководство всегда сегодня непредсказуемое и может даже пойти в ущерб российским долгосрочным интересам для достижения каких-то долгосрочных целей, что с немецкой точки зрения кажется как бы нерационально, непонятно и глупо, но ну и многие до сих пор как бы еще хотят пойти на какие-то компромиссы с Россией, потому что они считают, что это в интересах как бы России.
Спасибо, пане Омланд, спасибо за участь в нашей программе. От на сам кінець звертаюсь до гостя студії Володимира Фесенка. Все ми говоримо про можливу поразку чи перемогу Володимира Путіна, якщо ширше взяти, у війні з Україною, у протидії західним санкціям, американським, вони зараз жорсткішими стали, Путін перемагає чи зазнає поразки понад от за ці понад три роки?
Я думаю, що в такому широкому, довгостроковому так, вимірі, я думаю, що він програє. До поразки далеко, і не можна казати саме про поразку. От на виборах, да, тут скажу, да, є елементи тактичного виграшу, да, але стратегічно він програв, тому що Меркель не дуже бажаний для нього лідер, але у нього і не було переможного лідера, тому вони робили ставку от на крайні лівих, крайні правих. А от в довгостроковому вимірі, в стратегічному вимірі, я думаю, що Путін програє, тому що все ж таки не можна перемагати з такою політикою, яка руйнує сучасний світ, яка протиставлена Європі, європейським цінностям. І в цьому сенсі, думаю, що все ж таки він неминучий, але зазнає поразки. Питання лише в часі.
Пане Володимире, от ваш тест, який Володимир Путін двічі до миротворців теми повертався, можливої участі на Донбасі. Це його поступка, чи що це? Зробити хорошу міну при плохої грі? Навіщо він це робить? Тролінг Заходу?
Ну, це тактична гра. Саме гра. І в чому причина? От я процитую тут, знов-таки згадаю цю конференцію Ялтинської європейської стратегії. Там дуже гарно сказав про це колишній генсек НАТО Расмусен. Він, коли йшла дискусія про миротворців, він сказав так, що головна причина от такої, таких нібито поступок з боку Росії, це те, що американці пообіцяли Україні надати летальну зброю. Навіть обіцянка.
От так.
От навіть просто обіцянка. Ще нема ніякого рішення, але обіцянка і зміна тактики, тому що Обама нічого такого не обіцяв. Да, зразу це примусило Росію почати демонструвати гнучкість і так далі. Да, от так що, я думаю, що демонстрація якраз от такої сили, тиску на Росію, воно і далі буде примушувати росіян до певних хоча б тактичних поступок.
Дуже дякую, пане Володимире. Спасибі за участь в цьому ефірі. Я дякую політологу Володимиру Фесенко. Спасибі всім учасникам цієї програми, яку провів Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.